Seguimos en Cope Vigo e o facemos desprazándonos ata o Concello da Cañiza porque dende alí xa nos escoita o seu alcalde Luis Piña, que nos vai acercar nos próximos minutos a actualidade deste municipio pertencente ao condado de Paradanta. Alcalde, moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
E nos desprazamos ata Cañiza nunha semana na que hemos coñecido que o próximo mes de xullo, concretamente o domingo 17, porase en marcha unha nova feira que se celebrará cada dúas semanas.
Sí, aproximadamente, non? Vai ser no último domingo de mes e no antepenúltimo. Son as datas estudadas no sentido de que na mesma semana e tratar de evitar o que coincide a mesma semana que as feiras tradicionais que temos do 6 e 20 de cada mes.
Que nos podremos atopar nesta feira?
Pois nos lanzamos ahora neste momento as temporalidades para que aqueles feirantes que queiran solicitar un espazo na mesma, non? Será na próxima semana, e o enfoque que temos é que trataremos de ter unha rúa con produtos ecolóxicos, outra rúa con produtos de artesanía, unha outra zona con antigüedades e o resto do espazo pues, serán produtos xenéricos, ¿no? Vamos a intentar, bueno, pues, a cambio das feiras que habitualmente existen, pues, que haxa tres temáticas, ¿no? A ecolóxica, a artesanía e as antigüedades.
Ademais, no día de hoxe, adxudicachedes o contrato dos teléfonos do Concello, un contrato co que ides a forrar uns 6.000 euros.
Sí, vamos a forrar 6.000 euros porque, bueno, na liña da miña xestión está o tratar de ir axustando os costes, de tratar de reducir os costes, tratando de reducir o que é o gasto ordinario. Nos, habitualmente, cada ano estamos en torno aos 23, camiño dos 24.000 euros de gasto en telefonía, no consistorio, en as distintas instalacións municipais, e acabamos de facer unha adxudicación por un período de 2 anos, que se pode despois prorrogar outros 2 anos máis, por un importe de 17.000 euros. Por tanto, vamos a forrar 6.000 euros no gasto de telefonía.
Luis Piña, alcalde da Cañiza, como a sempre, moitísimas grazas por atendernos estes intres aquí nos micrófonos de Cope Vigo.
Moitísimas gracias a vos.